Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nicu Popescu. S-a vorbit și se va vorbi mult timp de acum încolo despre victoria doamnei Maia Sandu în alegerile prezidențiale din Republica Moldova, alegeri al căror tur 2 a avut loc duminică 15 noiembrie 2020. În ediția de față de la Euroatlantica nu vom vorbi despre rezultatul alegerilor. Încă de duminică seară, la cald, cum s-ar zice, aveam o primă analiză în emisiunea Perspective cu domnul profesor Dan Dungaciu, apoi a doua zi dezbaterea de prânz de la Radio România Actualități. Acum vrem să ne uităm dincolo de rezultate, la ce pot conduce acestea, în special în materie de securitate și stabilitate, atât la nivelul Republicii Moldova, cât și într-un cadru mai larg, regional. Să nu uităm că în partea răsăriteană a statului de dincolo de Prut există o rană deschisă de aproape 3 decenii. Zona transnistreană arie numită diplomatic drept un conflict înghețat, unul din cele multe apărute odată cu dezmembrarea fostei Uniuni Sovietice. Încercăm să facem acest lucru astă seară cu domnul profesor Dan Dungaciu, director Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române Ion I.C. Brătianu. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
Și cu al nostru coleg de la studioul radiodifuziunii române din capitala Republicii Moldova, Radio Chișinău, Corneliu Rusnac. Bună seara, Corneliu!
Bună seara!
Corneliu, am să te rog pe tine să încep, introducându-ne în atmosfera de acum, de astăzi, din Republica Moldova.
Bine, Republica Moldova mai trăiește încă cu... trăiește această euforie de după alegeri, majoritatea alegătorilor din Republica Moldova, cei care și-au dat votul pentru Maia Sandu. Știm că ea a câștigat atât la nivel național, cât și în general, adică și în diaspora. Acum toată lumea este în așteptare ca să vadă ce va întreprinde Maia Sandu atunci când își va prelua mandatul. Bine, mai e ceva timp până atunci. Mandatul actualului președinte Igor Dodon expiră la 23 decembrie. Până atunci, Maia Sandu își pregătește probabil toate armele, dacă pot să spun așa, ca să intre direct în pâine. Am văzut că zilele acestea a avut o serie de întrevederi cu mai mulți ambasadori acreditați la Chișinău, cu ambasadorul României, cu ambasadorul Statelor Unite, cu ambasadorul Uniunii Europene, cu cel al Ucrainei, dar și cu cel al Rusiei. Maia Sandu, primul lucru probabil pe care îl va face, va încerca să scoată din izolare Republica Moldova, izolare în care a ajuns ea după 2016, atunci când Igor Dodon și-a preluat mandatul de președinte, pentru că Igor Dodon a avut o politică direcționată doar spre Rusia și pe durata mandatului său de șef al statului a comunicat cele mai multe ori cu reprezentanții Federației Ruse, a avut și câteva vizite în Turcia, Azerbaijan și cam asta a fost arealul său de comunicare. Ori, acum Republica Moldova are nevoie de o resetare a relațiilor cu partenerii occidentali și sperăm că Maia Sandu cei mai mulți experți așteaptă că Maia Sandu va întreprinde imediat pași concreți în această direcție după ce își va prelua mandatul de președinte.
Domnule profesor Dungaciu, ați auzit la zi ce ne-a spus colegul nostru, dumneavoastră sunteți probabil unul dintre cei mai buni cunoscători ai politicii de dincolo de Prut. Cum credeți că se va poziționa Republica Moldova, în general, doamna Sandu, după ce, sigur, își va prelua mandatul?
Sub aspect politic, doamna Maia Sandu a câștigat la o diferență atât de semnificativă încât nu mai vorbim despre Maia Sandu ca om politic, vorbim despre proiectul politic Maia Sandu, care trebuie prezervat, trebuie apărat, pentru că, repet, despre asta este vorba. în perspectiva anticipatelor, în perspectiva legilor la termen, nici măcar nu mai contează din această perspectivă. Ce înseamnă proiectul politic Maia Sandu este că el nu poate să fie maculat de alianțe la nivel executiv sau la nivel legislativ, care să vină în contradicție cu tot ce a spus Maia Sandu în campania prezidențială. Nu există în acest moment în Parlamentul Republicii Moldova o majoritate capabilă să susțină proiectul european sau, mă rog, vestic al Republicii Moldova și să mai fie și credibilă. Pe hârtie, în Parlamentul Republicii Moldova se poate construi orice, dar să fie și credibilă, asta nu. Deci doamna Maia Sandu, ca proiect politic Maia Sandu să meargă mai departe, trebuie să se ocupe în primul rând de alegeri anticipate. Pentru că doamna Maia Sandu poate să relanseze relațiile Republicii Moldova cu vecinii, cum s-a spus. Sigur, dar pentru ce? Când doamna Maia Sandu se va duce în orice stat, se va duce, sau mă rog, va discuta cu Bucureștiul, cu Bruxelles, la urmă se va ajunge la chestiunea foarte concretă. Republica Moldova are nevoie de sprijin financiar, cine îl va da și în ce condiții. Dacă acest sprijin financiar, dacă doamna Maia Sandu este doar un de vitin pentru Republica Moldova, iar banii vor ajunge la guverne de tipul Dodon/Chicu, atunci nu s-a schimbat nimic real în Republica Moldova. Doar s-a acoperit așa, toată această zonă de ambiguitate și de politică de cea mai joasă speță cu o cortină frumoasă numită Maia Sandu. Deci ideea care trebuie să fie, să prezideze, cred, orice demers politic este că alegerile anticipate sunt nu o opțiune, sunt practic singura opțiune pentru că proiectul Maia Sandu să meargă mai departe. Din câte înțeleg eu de la deputații din Partidul BAS, Partidul doamnei Maia Sandu, se gândesc la asemenea proiecte, dacă vă... sau la...
Domnule profesor, faceți un pas doi, că s-a întrerupt un pic, nu v-am mai auzit cum trebuie. E foarte rău, o să continuăm într-un fel ideea cu colegul nostru Corneliu Rusnac și o să revenim cu telefonul la dumneavoastră în câteva secunde. Corneliu, spunea domnul Dungaciu de arhitectura politică din Parlamentul de la Chișinău. Pentru ascultătorii noștri, cred că ar fi interesant de spus cum sunt împărțite facțiunile, cum se spune acolo în Parlament.
Da, sunt pulverizate, am putea spune. Există o mulțime de fracțiuni, așa cum se zice aici, adică grupuri parlamentare. Pe de altă parte, există niște așchi din fostul partid, desprinse din fostul Partid Democrat, adică grupul parlamentar, fracțiunea propriu-zisă a Partidului Democrat, urmă mai există grupul Pro-Moldova, condus de fostul președinte al Parlamentului, Adrian Candu. Există și un alt grup pentru Moldova, format din deputați care s-au desprins mai întâi de Partidul Democrat, au aderat la grupul Pro-Moldova, după aia s-au desprins de grupul Pro-Moldova și împreună cu un alt partid condus de controversatul om de afaceri, acum în căutare, care a fost condamnat la 6 ani, în prima instanță condamnat, la 6 ani de închisoare pentru furtul miliardului, este vorba de Ivan Șor. Partidul pe care îl conduce acesta se numește Ivan Șor și are 7 deputați în Parlament. De fapt, în realitate sunt 6, pentru că Ivan Șor se află acum în Israel de mai bine de un an de zile și nu mai vine în Republica Moldova, pentru că, cum spuneam, a fost condamnat în prima instanță la închisoare. Iată, deci avem pe de o parte Partidul Socialiștilor, ca să fie mai clar așa pentru radioascultătorii noștri, care numără 37 de voturi. Avem blocul acum cu aproape 30 de locuri în Parlament, blocul acum fiind și el împărțit în două facțiuni, cea a Partidului PAS, condus de Maia Sandu, și Platforma de Unitate și Adevăr, condusă de Andrei Năstase, cum ziceam, Partidul Șor, grupul pentru Moldova, grupul Pro-Moldova, Partidul Democrat. Deci eu aș fi câteva deputați independenți. Deci e un amalgam, un amestec de foarte multe grupuri, fracțiuni și deputați independenți și în acest moment nu există o majoritate parlamentară după ce Partidul Democrat s-a retras de la guvernare. E adevărat, Partidul Socialiștilor, al cărui lider va deveni oficial din nou Igor Dodon, încearcă să negocieze acum o nouă alianță cu Partidul Șor și Grupul pentru Moldova, pardon, dar lucrurile sunt cumva în suspans și rămâne de văzut cum va evolua situația în următoarele săptămâni.
Domnule profesor, cât s-a reconectat legătura cu dumneavoastră, l-ați auzit colegul nostru Corneliu Rusnac, ne-a făcut descrierea ceea ce există acum în Parlamentul de la Chișinău. Vă rog să vă continuați ideile legate de proiectul politic Maia Sandu.
Cred că în Parlamentul Republicii Moldova, unii parlamentari, nici măcar nu mai știu din ce formațiune politică fac parte, ținând seama că le-au schimbat de atâtea ori în ultima vreme. Orice s-ar întâmpla din această perspectivă, o alianță, fie și tacită, a doamnei Maia Sandu cu vreo coaliție, să numim așa, din Parlamentul Republicii Moldova, tot ar fi o cârdășie din perspectiva proiectului ei politic. Maia Sandu a candidat de pe o platformă anticorupție. Când candidezi cu asemenea platformă, ești foarte, ca să zic așa, ești foarte extins, adică ai o adresare foarte amplă. Toată lumea simte corupția Republica Moldova și deci steagul pe care îl ridici e foarte vizibil. Dar după asta, după ce ai câștigat pe o platformă anticorupție, trebuie să fii foarte exclusivist. Ai fost foarte inclusiv în campanie, dar trebuie să fii exclusivist acum, pentru că orice alianță poate fi periculoasă din perspectiva ceea ce ai promis, ai spus și ceea ce reprezintă de fapt în ochii unui electorat care niciodată n-a fost atât de consistent. Maia Sandu este cel mai votat om în Republica Moldova, practic, de departe cel mai votat președinte. Deci din punctul ăsta de vedere, ea e foarte atentă. Orice coaliție îi s-ar oferi pe tavă, evident că ar fi, din perspectiva proiectului politic Maia Sandu, un eșec. De asta spun că eforturile trebuie îndreptate acum spre anticipat. Și cred că aceste eforturi trebuie să fie unanime. Pe de o parte, legitimitatea Maia Sandu, foarte mare, pe de altă parte, o presiune publică, la nivel de opinie publică, societate civilă, nu o schimbare prin forță, evidentă, a ordinii constituționale, dar o presiune constantă, ce nu partenerii de dezvoltare și partenerii politici ai Republicii Moldova, care trebuie să pună condiționalități foarte clare și să împingă spre aceste anticipate. Pentru că nu poți în Republica Moldova în acest moment să o folosești pe Maia Sandu ca un girant sau, dacă vreți, ca o vitrină frumoasă ca celebru banc de pe vremuri cu un personaj faimos care își punea bunica la fereastră ca să vină pensia. Deci nu se poate folosi Maia Sandu ca un soi de vitrină pentru Republica Moldova și dincolo de ea să vină banii în aceleași condiții. Pentru că asta înseamnă că nu mai există, de fapt, nicio schimbare reală. În sensul acesta, cred că eforturile, inclusiv al partenerilor de dezvoltare și chiar a vecinilor Republicii Moldova, inclusiv ai României, trebuie îndreptate în această direcție. Altminte, repet, marea schimbare care ar putea să fie Maia Sandu nu este o schimbare reală. Nu e simplu. Să ne înțelegem că toate grupurile care au fost amintite aici în Parlamentul Republicii Moldova au o problemă nu doar de moralitate, ci și de existență politică. Mulți dintre cei care sunt acum în Parlamentul Republicii Moldova, formațiuni politice, grupuri politice, nu vor mai intra în Parlamentul Republicii Moldova. Și parlamentarii au o rezistență și o capacitate, dacă vreți, de supraviețuire foarte mare, indiferent de s-ar afla ei. Deci ei vor pune toate piedicile din lume. Dar bătălia trebuie să înceapă, trebuie asumată și nu trebuie mers, din punctul meu de vedere cel puțin, pe o zonă din asta foarte gri, de compromis, în care nu s-ar mai vedea foarte bine nici culoarea alb, nici culoarea negru. Cum spunea cineva în Republica Moldova, problema acolo nu e că diavolii sunt negri, ci că îngerii nu sunt suficient de albi.
Domnule profesor, vorbeam noi în emisiunea din 8 octombrie, când ați fost la Euroatlantica prezent, despre conflictele înghețate din zonă, din proximitatea României. La câteva zile era acea emisiune după ce lansaseră marea enciclopedia Mării Negre, prima dedicată geopoliticii Mării Negre, editată în România și tipărită de editura Cambridge Scholars Publishing, pe care ați coordonat-o. În estul Republicii Moldova avem Transnistria. E o zonă sângerândă de aproape 3 decenii.
E o zonă sângerândă de 3 decenii care a căpătat o funcție nouă în actualul context. Reprezentanții societății civile, veterani, ziariști din Republica Moldova au fost la Varnița încercând să împiedice ca autocare cu voturi din Transnistria să vină în turul 2, pentru că ar fi putut modifica sau infesta sau perturba procesul electoral. E un lucru nou. În ce sens? Republica Moldova percepea la nivel de populație Transnistria ca o amenințare externă, în sensul în care o potențială federalizare sau un statut special pentru Transnistria ar avea ca și consecință periclitarea oricărui proiect pro-occidental, pro-vest, chiar pro-românesc în Republica Moldova, fie și în teorie. Nici măcar în teorie, un amestec în acest moment Transnistria-Republica Moldova n-ar mai fi, deci nici măcar în teorie n-ar mai fi posibil. Imaginați-vă, în paranteză fie spus, că 10% voturi cât au transnistrenii vin acum și se varsă în pazinul electoral al Republicii Moldova, cu 10% practic ai pachetul de control în Republica Moldova. Deci dacă se face reintegrarea în actuale condiții, evit federalizare, statut special, cum vreți să o numiți, în momentul acela ai pus cruce pe orice apropiere de România sau de Occident. Deci, asta e prima amenințare. A doua, ca să fac legătura, este cea internă, cea electorală. Pentru că, iată, trebuie să mergem la Varnița să ne apărăm de votul din Transnistria. Pentru că votul din Transnistria, nu s-a întâmplat asta, slavă Domnului, în alegerile prezidențiale, dar ar putea să influențeze negativ evoluțiile politice din Republica. Și asta e chestiune nouă și s-a simțit foarte acut faptul acesta. Deci Transnistria devine, într-un fel, nu doar o primejdie externă, ci și o amenințare, dacă vreți, de tip intern. Din această perspectivă trebuie discutat. Deci Transnistria, după 30 de ani, este sigur sângerândă, cum spuneți, de multă vreme, dar este altă Transnistria de acum 30 de ani. E o Transnistria în care generațiile s-au schimbat. Fundația Universitară a Mării a făcut prima cercetare sociologică în Transnistria dedicată chestiunilor identitare în această regiune separatistă și paradoxul paradoxelor față de 1990. Identitatea majoritară a celor care trăiesc în stânga Nistrului este astăzi transnistriană. În 30 de ani, practic, s-a configurat identitate regională care a început să fie asumată și care este prezentă într-o proporție majoritară. După asta vine identitatea rusă, identitatea ucrainiană a ajuns undeva pe la 2% ca sumare în populația din stânga Nistrii, deci s-au transformat, au făcut mutații identitare foarte semnificative. Nu vreau să fiu nici malic, nici răutăcios, dar consecința, efectul moldovenismului de la Chișinău se vede foarte bine la Tiraspol. Altminteri spus, dacă Republica Moldova, dintre Prut și Nistru, își asumă o identitate regională ca fiind identitate națională și etnică, adică identitatea moldovenească, atunci și transnistrenii au dreptul să facă același lucru. Deci transformă identitate regională într-una, așa zis, națională. Deci dacă moldovenismul este valabil la Chișinău și perpetuat la Chișinău, pe cale de consecință logică poate să fie perpetuat și la Tiraspol. Deci, și cu asta închei. Tiraspol este acolo de 30 de ani, o rană sângerândă, dar realitățile astăzi sunt altele decât cele din 90. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, ar fi ultima preocupare a Chișinăului în acest moment tentativa de soluționare a chestiunii transnistrene, pentru că condițiile sunt complet nefavorabile pentru Republica Moldova.
Vă propun să ne uităm și către Moscova. Am avut noi o corespondență în radiojurnal de la colegul Beleavski, Spunea el acolo că Ministerul de Externe rus a salutat declarațiile noului președinte ales al Republicii Moldova în ceea ce privește intenția de a avea relații constructive cu Federația Rusă. Chiar așa și începe corespondența lui Alexandru Beleavski, un minut și 8 secunde are.
Moscova salută intențiile declarate de președintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, de a contribui la menținerea unor relații constructive între cele două țări, a spus astăzi purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova. Ea a subliniat că Rusia este deschisă pentru dezvoltarea cooperării bilaterale reciproc avantajoase în diferite domenii, ca și pentru o conlucrare strânsă cu Republica Moldova, în vederea reglementării durabile și viabile a problemei transnistrene. De asemenea, Rusia speră că Maia Sandu își va onora promisiunile ale privind respectarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de limba pe care o vorbesc, a mai spus Maria Zaharova. Reamintesc că președintele Vladimir Putin a felicitat-o pe Maia Sandu cu ocazia victoriei în alegeri. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că președintele Putin nu are programate în viitorul previzibil întâlniri cu actualul lider moldovean Igor Dodon, dar a confirmat că acesta va vizita Moscova pentru a discuta cu adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, o serie de aspecte ale relațiilor ruso-moldovenești. Peskov nu a putut preciza însă data acestei vizite.
La cele spuse de colegul Beleavski, mai adaug și faptul că șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril, i-a trimis o scrisoare de felicitare doamnei Maia Sandu și a început chiar așa: dragă Maia. Domnule profesor, cum ne raportăm?
Îmi venea și în minte scrisoarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe în timpul relatării corespondentului dumneavoastră. E un ton pe care partea rusă l-a practicat, care nu diferă cu nimic aproape tonul pe care liderii din Occident și l-au asumat apropo de rezultatul alegerilor de la Chișinău. Deci, practic, e o egalitate de atitudine, aș zice. Ce înseamnă asta? Într-o primă instanță am văzut deja că Igor Dodon era stat singur. Igor Dodon n-a primit nimic din partea Federației Ruse, ceea ce are fi dorit să primească. El a cerut la Moscova nu doar ajutoare financiare care n-au venit, nu doar cele 50.000 de litri de motorină care n-au venit. A cerut și vizite ale unor înalți oficiale Federației Ruse la Chișinău, inclusiv patriarhului pe care l-ați invocat, și această vizită nu s-a întâmplat. Deci, practic, Federația Rusă i-a dat extrem de puțin lui Igor Dodon. N-a jucat pe cartea Igor Dodon. N-a fost miza Federației Ruse și n-a perceput-o, cum să spun, ca o bătălie esențială din punctul intereselor de vedere ale Rusiei. Nu și gândesc în hărți militare. Republica Moldova, din această perspectivă, e o miză de următoarea fază. Dacă Ucraina este pro-rusă, Republica Moldova nu contează. Dacă Ucraina este anti-rusă, Republica Moldova tot nu contează. Deci Republica Moldova nu e o miză strategică pentru Federația Rusă în sensul în care poate să fie vreodată Ucraina, nici vorba. Deci pentru Federația Rusă interesele nu sunt prea de mari. Sigur, e o bătălie est și vest, dar este mai degrabă o bătălie est și vest în Republica Moldova din perspectiva apropierii unui dosar de negociere favorabil. Și aici ajung la ultima concluzie. Federația Rusă s-a simțit excelent în 2019, când s-a făcut marea coaliție est-vest în Republica Moldova, în care blocul acum era partener de coaliție cu Partidul Socialiștilor lui Dodon. Federația Rusă a fost foarte fericită pentru această înțelegere. Cred că visul Federației Ruse acum este reluarea unei coaliții est-vest de tip 2019. A spus-o și Sergei Lavrov într-un interviu în timpul campaniei electorale de la Chișinău, când îi certa pe americani că ar fi rupt aceeași coaliție. Asta este o pintare reală și pe care trebuie să o avem în vedere. Orice revenire la iunie 2019 ar fi o altă înfrângere pentru proiectul european, dincolo de guvernarea lui Igor Dodon.
Corneliu Rusnac, 20 de secunde. Cum este percepută acum această poziție? O spunea domnul profesor mai devreme.
Lumea este cumva în
acceptare. Aici se așa circulă bancuri pe seama faptului că Vladimir Putin a felicitat-o imediat a doua zi pe Maia Sandu, în timp ce pe Joe Biden l-a felicitat abia peste mai mult timp.
Da.
Peste câteva zile, așa că...
Da.
Cam asta e percepția.
Mulțumesc, domnule profesor Dungaciu, vă mulțumesc dumneavoastră, Corneliu și ție, dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit și în această seară. Sunt Nicu Popescu, să auzim numai de bine, audiție plăcută în continuare la Radio România Actualități.